Jätkame jutuajamist Urmas Paetiga niisugune muusika valik. Igaks üks ma küsin selle ka kohe ära, et kui on tulnud Europarlamentis olla, siis noh, vähemalt mingil moel ametlikult seal peaks olema prantsuse keelel eriline roll ja Brüsselis asumine juba määrab midagi ära. Kas on tulnud seda ka nii palju õppida, et asja kõlanud laulust ilma sõnastikult aru saab?
Mitte kõigest, et ma olen jah teinud küll katse alustada ka tõsisemalt prantsuse keele õppimist. Aga see katse ei suhteliselt lühikeseks umbes pool aastat ja noh, mingisuguse arusaama ma sain, aga noh, praktilises elus ikkagi on nii, et inglise keelega sa saad ka Brüsselis kõik asjad aetud, nii et ütleme, hädavajadust ei ole, aga muidugi, ma ei ole veel ka püssi põõsasse heitnud, et isenes prantsuse keel mulle meeldib ja kui tekib võibolla rohkem aega ja natuke rohkem motivatsiooni, et siis võtan selle ette jälle.
No järgmisel Europarlamendis viibimise perioodil ongi see hea võimalus.
No, enne peavad jah inimesed ütlema oma sõna kõigepealt, keda nad sinna Eestit esindama järgmiseks 5 aastaks saadavad, nii et ma muidugi loodan. Et ka mind toetatakse, aga see päev tuleb veel ära oodata.
No ma usun, et nendel valimistel on inimeste valikud pigem spetsialiteeti pidi ja võib-olla isegi natukene küpsemad kui emotsionaalsemal kohalikul valimisel, nii et ma arvan, saan siit väga suured. Aga läheme korraks tagasi sinna samasse kooliaega. Kas sul endal on mingisugust mälestus selles, et kuidas see teistmoodi mõtlemine või kuidas missugusel hetkel või mis moodi see kohale jõudis, sest see oli selles mõttes täispööre. Ühe hetkeni räägiti ju siiralt seda, mida kohta on praeguseks teame, oli muidugi otsene vale ja siis järsku hakati tõtt rääkima. See kõik toimus selles mingi aastaga umbes.
Jah, see muudatus oli muidugi väga tõsine, sest ma kui meenutada, siis ma käisin ka veel algklassides, käisin näiteks peotantsus väga usinalt, et ma sain isegi, ma arvan, et see oli umbes Haljala meistrivõistlustel sain kolmanda koha, neli paari küll osales, aga ma tulin ikkagi esi kolme hulka koos oma partneriga. Aga miks ma seda meenutan on see, et ma mäletan, kui näiteks Leonid Brežnev suri, et siis isegi peotantsu laste, väikeste laste peotantsu ringis, ma mäletan, oli meil seal oli Brežnevi pilt, Leina Lindiga oli nurgas ja noh.
Tuli tantsida kurvemaid tantse
või? Oligi nii, sellel korral ma mäletan, me Ladina-Ameerika tantse, mis on sellised reipamad, ei harjutanud, eks ole, oli ikkagi umbes ruut rumba ja midagi sellist aeglasemat ja noh, meeleolu oli rusutud. Aga need muudatused, jah, need olid väga kiired, aga ma arvan, et see võis olla ka selles mõttes inimestel erinev, et kuna ma juba enne seda väga palju lugesin, näiteks ajalehti, eks ole, ja vaatasin uudiste saateid, et siis ma olin nagu kursis kogu aeg, et midagi ikkagi nagu toimub. Et noh, päris üleöö see ju muudatus siiski ei olnud. Ja, aga noh, kõige, ütleme, emotsionaalselt võimsamad olid ikkagi kõik need üritused, kus oli koos palju rahvast, kus toodi välja sinimustvalged lipud, peeti sütitavaid kõnesid, ehk siis kõik see, mis toimus lauluväljakul. Et kõigil nendel üritustel, mis olid alguses kõnekoosolekud, hiljem öölaulupeod, Et see kõige võimsam emotsioon tuli sealt, et praegugi omasta räägin, ma tunnen, kuidas mul sellised külmad jutid mööda selga veel jooksevad üles alla. Et jah, ja siis muidugi kogu see, kui tekis see suur avalikustamise laine ja laviini tagant paiskus välja siis see, mida tegelikult Nõukogude Liit oli teinud inimestega. Ehk siis kogu see kuripool, see repressiivne pool, kõik see vägivald. Et see oli ikkagi, noh, ka mulle ma mäletan, tegelikult oli šokk, et noh, sellest ei olnud varem ju väga palju räägitud. Ja noh, see nii-öelda tõde selle vägivalla ulatuse kohta, mis eks ole, oli Nõukogude Liidu ajaloos, oli ka üks väga oluline mõjutaja sellest, et nüüd see soov, et Eesti riik saaks taastatud, et me saaks sellest nagu õudusest välja, noh, et see tegi selle absoluutseks. Nii et eks neid jah, mõjutajad, nii-öelda igapäevane emotsioon, aga ka see teadmise tulek sellest, mis see režiim tegelikult eks ole endast kujutanud. Noh, lapsena sa seda poolt ju väga ei näinud. Et noh, sa küll nägid seda, eks ole, et sul poes suurt midagi ei olnud ja kui keegi sugulane mingi ime läbi Soome sattus tõi sulle neli banaani, eks ole, et siis oli nagu taevas oleks õnne mõttes sülle langenud. Aga noh, muidu ma mäletan ühte juhtumit, meil oli maja taga Lasnamäel oli toidupood. Noh, kus üldiselt kunagi midagi ei olnud. Ja siis ükskord, kui ma olin lapsena, ma arvan, ma olin ka 7-8 aastane, sattusin millegi pärast piimaletti, et sellel hetkel, kui sinna siis üks töötaja tõstis ühe kasti kohukesi, mida kunagi ma ei olnud varem näinud, et juhtus. Ja noh, siis lapsena tagasi hoidlikud, kuna ma olin heas strateegilisel positsioonil, võtsin selle ühe kohukese ja tõstsin omale korvi. Aga kassani ma sellega ei jõudnud.
See virutati ära.
Ma sain kaks sammu astuda, üks jõuline proua, noh, tollal ta ei olnud vist väga proua veel, aga võttis lihtsalt mul selle korvist ära selle kohukese omal. Ja, no, ja sealt ma olen saanud muideks siia maani harjumuse, et kui ma käin ka praegu poes, et ma siis käru naljalt üksi ei jätta, eks ole toidu poes.
Äkki võetakse ära.
No, äkki midagi tõstetakse minemaselt, jah.
Kas see muudatus õpetajaskonna poolt, kuidas õpilasena vaadates oli... Kuidas õpetajaskond seda vastu võttis? Õpetajaskond on olnud alati väga politiseeritud kuidagi, politiseeritud mitte sisemiselt, aga väliselt see, et kui lukseb kuskil garaasial võis olla nõnda, et üks lukseb ütles, noh, nüüd küll sa näed, tuleb Eesti Vabariik ja teine lukseb, ei tule siin midagi, kurrad tulevad, vene tankid ja mis sa siin...
Väga mustvalge, eks ole jaotu.
Nemad võisid seal oma vahe rääkida. Aga õpetaja pidi otsuse ära tegema, sest tema see oli näha ja on ju teada, et oli inimesi, kes ju väga pelgasid, kes olid kuskil mingisugustel ametnikupositsioonidel. Ma mäletan, siin oli ka üks rumal artikkel kunagi, et mida te taotlete Joel Steinfeld oli, kui Joel Steinfeld lauljana Paide keskväljakul oma konserti ajal sinimustvalge lipu välja pani. Ja see oli juba see aeg, kui seda hakati panema. Oli ju ametnikud õpetajad olid ju need, kellel oli ju hirm, et ma teen selle otsuse ja mul on tagajärjed. Just kas seda koolis oli ka tunda?
Ja muidugi oli. Et noh, ma ikkagi mäletan, et osade õpetajate puhul oli tegelikult tuntav hirm ja segadus, eriti nagu selle muudatust aja esimeses etappis või algusperioodis. Ja noh, seda mina kindlasti ei heida nendele inimestele ka tagantjärgi ette, sest noh, erinevalt lastest või meiesugustest oli neil siiski, ma arvan, see teadmine ja kogemus suurem sellest, mida see režiim tegelikult võis teha ja oli ka teinud. Noh, kas või alates sellest, et ikkagi väga paljudel oli ju ka isiklik mingi trauma, kellegi pereliikmega, eks ole, aastate jooksul, kes kinni pandud kuskil või küüditatud või muidu ahistatud. Nii et muidugi selliseid inimesi oli ka koolis, kes tegelikult noh, nad küll nägid, et mingi muudatus on alanud, aga nad ikkagi kartsid. Nad ei olnud noh, enda jaoks ilmselt veendunud, et see on lõplik, eks ole, nad kartsid, et võib tulla kõva tagasilöök, eks ole, ja noh, selle tulemusel rakendub see vägivald uuesti, mida ju see režiim oli näidanud varasemalt. Nii et muidugi oli, aga noh, oli ka neid, kes olidki algust peale väga entusiastlikud, eks ole. Ja, nii et see oli väga erinev ja see ei olnud kinni selles, mida see õpetaja paras juga õpetas, mis tema eriala oli. Ma arvan, et see pigem valdavas osas oligi selline teatud isiklik kogemus. Ja see, et kui palju võis nagu lüüa käega sellele, et tegelikult noh, vähemalt mingi hetkeni ju oli veel ka ikkagi see... karistuse või repressiooni oht siiski olemas.
Sul oleks selles mõttes ikkagi väga hästi, et kui Urmas Paet sai pidulikult oma lõputunnistuse kätte, siis olid liisud langenud vähemalt. No, selleks korraks...
Mina sain juba jah Eesti Vabariigi kooli lõpudiplomi. Et selles mõttes, et küll enamik klassitunnistusi olid väljastatud Eesti NSV haridusministeeriumi poolt, aga kooli lõpudiplom oli juba Eesti Vabariigi oma. Ja ma mäletan ka, et meie lõpuekskursioon koolis, siis klassi kooli üldse lõpuekskursioon oli Peipsi äärde. Väga ilusad soojad suveilmad, 2-3 päeva. Me sõitsime sinna Tallinnas siis kaugsõidu bussiga ja kui me sealt metsast välja tulime 3 päeva pärast, siis mingisuguse maakonna bussiga, et sõita Mustveesse ja sealt edasi Tallinnasse, siis see buss tuli, see oli siis mingi pass või lass buss tollal, hakkasime piletit ostma. Siis oma, ma ei tea, 10, mis rubladega siis parasjagu oli, bussijuht naeratas laialt näkku, ütles, et see raha meil küll ei kehti siin. Ehk vahepeal oli toimunud rahareform. Nii kaua, kui me olime seal metsas pidutsesime. Siis oli see kooli ekskursioon. Ja noh, bussijuht muidugi oli väga lahke mees ja nägu nalja täis, ütles, et noh, kui teil nüüd siin ka päris raha ei ole, noh, eks ma siis sõidutan teid nii sama. Ehk me saime tasuta sõidu, aga... Jah, märkamatult selle ajal, kui me seal möllasime, eks ole Peipsi järjest kuskil metsades, oli vahepeal ka raha muutunud.
Mina käisin Pärnu fiesta ajal tasuta teatri etendusel täpselt sellel samal põhjusel, et panga juures oli, noh, ma arvan, 200 meetri pikkune järjekord, aga etendused toimusid, aga nii suur oli see kindla meelsus tolla ajal, et oli ju otsus, et sellest päevast rubla ei kehti.
Ja
tõepoolest, teatri etenduste korraldaja lasi publiku tasuta saali ja rublasid ei võtnud.
No ma arvan, et need, olid jah, need mõned päevad, kus ikkagi nii-öelda neid tasuta teenuseid või, või asju oligi võimalik reaalselt saada, sest, sest esiteks paljud inimesed olid eufoorilised, olid valmis seda tegema ja noh, teiseks ka puht füüsiliselt polnudki veel Eesti krooni inimestel käes. Nii et jah, ma mäletan, kuidas me suurte silmadega kõndisime seal mingis Mustamäe väikses poekeses, mitte Mustamäe, vabandus, Mustvee, kui me tulime sealt metsast välja, olime tasuta sõidu saanud. Jäkki olid, juba selle paari päevaga olid sinna Mustvee poodi ilmunud mingid kaubad, mida seal veel kolm päeva tagasi ei olnud, eks ole. Ja noh, hinnanumbrid olid kõik ka väga imelikud, eks ole, kuna igal sendil oli tekkinud väärtus reaalselt.
Jah, see oli lõpuks oli olemas raha. Aga sügiseks oli olemas ka kool, kuhu astuda ja see Rein Taagepera tulek siia maile. No tollal ta oli ikkagi väga, väga märgatav kuju, mitte ainult akadeemilises ringkonnas, vaid...
No, ta kandideeris ju ka presidendiks, siis 92. kohe ta oli üks presidendi kandidaatidest, nii et selles mõttes ka see kogemus ülikooliga oli mitmes mõttes väga põnev. Et esiteks, noh, ülikool üldse on ju põnev, eks ole, kui sa koolist tuled. Teiseks, et sa said minna erialale, mis sind väga huvitas ja esimest korda üldse Tartu Ülikooli ajaloos sellist asja ju õpetati. Kolmandaks need õppejõud, need ei olnud noh, nii-öelda Tartu Ülikooli õppejõud, vaid kõik, kelle Taagepera õpetama lasi siis oma tudengitele, kõik olid tema kolleegid erinevatest maailma ülikoolidest, ehk kõik olid välismaalased. Siis keeleküsimus, see oli ka see, et mina olin õppinud Tallinna siis keskkoolis Kadrioru Saksa gümnaasiumis, ehk minu esimene võõrkeel oli saksa keel ja inglise keelt peaaegu ei olnud sel hetkel. Ja sisseastumiseksami Tartu Ülikooli ma saingi teha võõrkeel eksami, saksa keel eksami, aga õppetöö algas septembris suur osa loengutest võid inglise keeles, mida ma ei osanud.
No 18 aastase peaga õpib kiirelt.
No nii oligi, ma mäletan antropoloogia kursust, kui eesti keeleski ei saa aru, mida üritatakse öelda, eks ole, siis tuleb seda teha veel inglise keeles hommikul kell 8 kütmata tähe tänava õppeoones. Ja oli väga keeruline, jah. Aga noh, läbi ma sellest tulin ja ma arvan, et see oli jälle nagu hea kogemus.
Ma küsiksin siin Rein Taagepera kohta, kui nüüd praegu selle kogemuste pagasi ja ajadistantsi ja ise enda täiendamise ja täienemise kaudu ja vaadata, kui tugev see õpetus oli, mida ta endaga kaasa tõi ja need tema seisukohad, kas need jäid siin aega maha või need kestavad praegu?
Osa kestab kindlasti täna ka, et ka ühiskonna teadustes, kui öeldakse, et oh, mis need pole ju võrreldes siin reaalteadustega midagi, aga siiski, et noh, inimkäitumises ja ühiskonna protsessides on ikkagi mingid asju, mis nii lihtsalt ei muutu. Nii et ikka on, jah. Ja no lisaks sellele, et ütleme selliseid üldisemaid ühiskonnateadusi õpetati, siis kuna Taagepera oma hariduselt on füüsik, ehk tegelikult ju reaalteaduste mees, siis ta pani ka väga olulist rõhku, näiteks meil põhikursused olid matemaatika, statistika, noh, see sama antropoloogia, ehk asjad, mis olid nagu päris teadused. Nii et see põhi, ma arvan, oli väga tugev ja aga tollas kontekstis ikkagi see, et sul on üks uus teaduskond, kus ei õpeta ükski, noh, nii-öelda vanakooli õppejõud, oli ka ikkagi väga, väga teissugune ja märgiline olukord. Plus see praktiline pool just nende rahvusvaheliste suhete ja politoloogia huvilistele noortele, kui sul on nii-öelda suur eeskuju ja autoriteet Rein Taagepera, kes on avanud selle õppesuuna ja osakonna ja samal ajal ta ju kandideeris veel ka Eesti presidendiks. Ehk ka see praktiline pool tuli kohe nagu juurde, kuidas ta osales seal mingitel debattidel, mis küll noh, Eestile oli ju üleüldse uus kogemus, mingisugused päris valimised, eks ole, isikutasandil. Nii et jah, et see oli, ma arvan, kvaliteedi mõttes ka ulatub ikka tänasesse päeva, nii et noh, näiteks ka siin, kui Eestis praegu osalt kritiseerivad, et miks see meie parlament peab nii suur olema, miks seal on 101 liiget, et võiks ju ka vähem olla, noh, siis näiteks üks asi, mis vähemalt sotsiaalteadlaste jaoks on kestnud üle aegade, ongi parlamendi suuruse arvutamise valem. Ehk Taagepera reaalteaduste mehena, noh, üritas ka ühiskonnas nii-öelda vajaminevaid asju kirjeldada läbi matemaatiliste valemite. Ehk ka parlamendi suuruse jaoks oli tal oma valem.
Aga milline see valem oli?
Suhteliselt lihtne. See oli tal, et kuupjuur elanike või valijate arvust. Ehk siis, kui võtame kuup juure miljonist, keda siin Eestis on, siis me saamegi 100. Ja noh, see üks seal juures, et ei, ääled ei jaguneks nii-öelda 50-50, et ikkagi alati kellelgi oleks enamus. Ehk see oli temal nagu valemina kirjeldatud, et see ongi nii-öelda ideaalne parlamendi suuruse mudel, et maksimaalselt siis ühiskonnas olevad eri mõtteviisid ja suunad saaksid võimalikult hea esindatuse.
See kõlab põnevalt, sest väga paljud inimesed arutlevad selle parlamendi suurusele ja kuidas on ja ma tõesti ei teadnud.
Nii et võib öelda, et see ei ole päris lambist võetud number, vaid sellel on vähemalt Taagepera nii-öelda autoriteedi kaudu on olemas ka täiesti matemaatiline vale.
Ja kas on veel mingid sellised kindlad tõed, mis on just Rein Taagepärast ja tema teaduskonnast ja sellest koolist jäänud praegu niisugused alustõed, mis enda maailma vaadet on kujundanud?
Ma usun, et ikka ja neid on päris palju, et see oligi ju, ikka veel see oli muutust aeg Eestis, ütleme sellist vaba ühiskonna ja õigusriigi ja üldse inimeste vabaduste ja inimõiguste kogemust meil ju tollal ei olnud ja see kõik paljuski tuli ka minu nii läbi selle sama ülikooli ja nende ka lääne ülikoolid õppejõudude, kes meil neid erinevaid aineid seal antsid. Ja need kõik tegelikult kehtivad minu jaoks kui põhilised vaba ühiskonna sellised väärtuse nurgakivid siia maani. Sama inimõiguste aspekt, vähemuste õigused, see, kuidas ühes ühiskonnas üldse otsustada ja ajada näiteks vähemuste asju, noh näiteks ka see, et mis mind täna natukene häirib ka Eesti ühiskonnas, et väga kergekäeliselt siin on arutatud, et võiks näiteks rahva hääletusega otsustada vähemuste õigusi. Noh, see läheb ikkagi väga selgelt vastuollu ikkagi vaba ühiskonna ja õigusriigi printsiipidega.
Et see ei anna vähemusele sisulise šanssi.
No just nimelt, jah, et vähemuste õigusi tegelikult ikkagi vabas ühiskonnas rahvahääletusel kunagi ei otsustata. Nii et ütleme, et see väärtusruum ja minu kindel veendumus selles, et mitte midagi ei saa tegelikult olla olulisemad kui inimeste õigused, hirmuvaba ühiskond, Et see veendumus, ma arvan, ongi mul ütleme väga selgelt ikkagi ka ülikooli õpingut ajast pärit.
Mis on tolle aegsetest levinud ja kaljukindlatena tundunud seisukohtades see, mida aeg on sündinud revideerima? Aeg kahtlemata muutub. Ja need samad õppejõud on kindlasti oma seisukohta revideerima.
No on ja ühiskond üldse muutub, et selles mõttes ei saa jääda dogmadesse muidugi kinni, et üks väga olulisi asju, mis üldse meie kõigi elu on muutnud, on kas või see sama infoühiskond. See, et ajast, millest me siin praegu rääkisime, 80. lõppi, 90. algul, noh, polnud olemas ju interneti sellisel kujul, polnud olemas noh, laialt levinud nii-öelda mobiiltelefone ja kogu seda poolt. Et see on ju ka olnud ka Eesti ühiskonna jaoks ikkagi väga kiire muutus, mis muudab ka paljusid muid asju. Nii et seda ma pean võib-olla pärast meie iseseisvumis siis 91. aastal üheks kõige olulisemaks muutuseks meie Eesti ühiskonna enda jaoks, mis on paljusid asju muutnud. Aga noh, ma arvan, et nendest väga põhimõttelistest asjadest ei ole õnneks tulnud mingit erilist revideerimist siia nii teha.
Kui ülikooli ukse ei selja taga kinni pandud, mis edasi? See pilt kujunes varakult juba välja.
Noh, tegelikult minu, ma olen ka naernud, et kui vaadata minu tööstaaži, pidevat tööstaaži, siis see on pikem kui võib-olla paljudel minust vanematel inimestel, sest ma siia maani päris lõpuni ei saa aru, miks tollane Eesti raadio juhtkond otsustas siis minusuguse lapsukese võtta Eesti raadiosse tööle. Ma nimelt olin Eesti raadios palgal päris töötajana juba sel ajal, kui ma käisin alles keskkoolis, välisuudiste toimetuses, toimetasin reaalselt välisuudiseid, mida loeti eetris ette, ja samuti ma tegin seal siis regulaarselt Eesti raadio ehk Vikerraadio hommikuprogramme, mis hakkas kell 5.30 ja lõppes kell 9. See lõppes kell 9, siis ma võtsin oma asjad ja kõndisin kooli. Lõpetasin koolis tunnid, tulin raadiosse tagasi ja hakkasin toimetama välisuudiseid. Ja seda kõike ma tegin siis juba keskkooli ajal.
Kas see oli eelkõige hobi enese realiseerimine või oli see palgateenimine?
No algas ikkagi huvist, et see sama ühiskonnaga seotud huvid, ajakirjandusega seotud huvid, sest ma alustasin jah Eesti raadios juba koolipoisina veel enne seda noorte reporterite no, klubis.
See pidi kindlasti olema, sest just keegi ei võta raadio töötajaks nagu kapsaid kõplama.
No nii oli, et ma olin kõigepealt noorte reporterite klubis, mis tollal selle aastal nad tegelesid erinevatel aastatel erinevate toimetuste juures ja siis ma alustasin üldse sporditoimetuse juures. Olid tollased raadiolegendid nagu Gunnar Hololei ja Harry Matskin olid siis põhilised juhendajad seal. Kes nii-öelda viskasid siis noori lapsukesi põhimõtteliselt vette ja tuju. Ma mäletan oma esimest raadiolugu, mis siis pidi ka lõpuks minema eetrisse ja mingil kujul isegi läks, oli see, et mulle anti see suur makk üle õla, kahe lindiga tohutu suur makk. Mine sinna purjespordikeskusesse Tallinnas, seal toimuvad tõstmise mingid võistlused. Tee lugu sellest. noh, ma ei teadnud tõstmisest mitte midagi, õnneks oli, noh, interneti polnud, eks ole olemas selle ajal ja Googleid ja kõike seda. Ma avasin Eesti Nõukogude entsüklopeedia märksõna alt tõstmine ja lugesin läbi, mis asi see tõstmine selles mõttes üldse on, mis kaalukategooriad ja mis asjad, eks ole, ehk mingigi ettekujutus üldse tekitada. Ja siis ma läksin, tegin seda lugu ja siis kui olin ma intervjueerinud seal tähtsaid tõstjaid ja treenereid, siis muidugi kõik need lindid jooksid ketaste pealt maha, eks ole, et mul oli mitu kilomeetrit lindi pusa nende intervjuudega. Nii et ma tegin terve päevadeid asju, aga lõpuks ikkagi, ma arvan, mingi minut oli lõpuks eetris. Nii et see oli minu esimene, minu enda tehtud raadiolugu Eesti raadiospordidoimetuses. Aga noh, kuna mulle see kõik ikkagi väga meeldis, alguses ma olin siis sporditoimetuses, siis ma suurt midagi raha ei teeninud sellega, vaid see oli selline õppipoisi aeg. Ja siis mingi hetk mul õnnestus minna ümber välisuudiste peale, mis mind nagu noh, sisuliselt huvitas kõige rohkem. Ja seal mind võeti juba tööle, alguses veerand kohaga, pärast vist suisa poole kohaga, kuna ma seda tegin oma tavalise kooliõpingute kõrvalt, nii nagu ma kirjeldasin. Ja nii see läks, et sellest ajast peale ma olen pidevalt käinud tööl, siis Eesti Raadios, kui ma läksin Tartu Ülikooli, siis paraleelselt ma olin Eesti Raadio Tartu stuudios, tegin lugusid päevakajale ja teistele saadetele. Ja siis mingil hetkel Postimees meelitas mu üle. Nii et ma läksin siis ülikooli õppingute ajal Eesti Raadiost Postimehesse, kus ma siis töötasin veel 5-6 aastat.
Nii see oli ikkagi selles mõttes täiesti sujuv minek, mille kõrval õpingud oli pigem kõrval ja see püsiv
rida. No mõlemad olid väga olulised, aga ma tegin jah kogu aeg, mul ei ole olnud sellist aega ka ülikoolis, kus ma ainult, eks ole, olen üliõpilane, ma kogu ülikooli ajaga töötasin Eesti Raadios ja siis Postimehes.
Milline see enesemääratus oli? Mina mäletan seda hetke, kui siin, noh, esikes selline kahin läbi, et näed, et ajakirjanik Urmas Paet, et näed vaata, otsustas poliitika, kas üks valida, eks ole, laiavalikus ju ei tea, mida inimene nüüd õpib kuskil nii väga. Et, aga ise enda identiteedi järgi olid ennast politoloogiaga täiendav ajakirjanik või siis kõrvalt ajakirjaniku tööd tegev tuleva politoloog?
Eks see arenes. Kui ma ajakirjanduses töötasin, siis ma tahtsin olla ajakirjanik. Et selles mõttes mulle väga meeldis see. Mulle meeldis raadios töötada väga, mulle meeldis ka pärast Postimehes. Aga mingil hetkel, jah, kuna Postimehes on nii-öelda see viimane faas seal, ma olin poliitikaajakirjanik, mis paljuski tähendas, eks ole, Eesti sisepoliitikaajakirjanik, mis paljuski tähendas noh, lõpmatuid intervjuusid ja igapäev rääkimisi erinevate seal Eesti poliitikutega ja Riigikogu liikmetega. Ja noh, midagi üle teha, mingi hetk tundus, et sa hakkab ennast kordama. Ja teiseks, noh, üks on see, et sa ikkagi räägid mingite tegelastega, samas sa oled seda valdkonda õppinud, sa tunnetad, et, noh, et kõik päris nii ikka ei ole, mida nad sulle seal räägivad. Noh, ja siis mingi hetk ma tundsin, mõtlesin, et ikkagi oleks vaja nii-öelda alustada ajakirjanduslikku eksperimenti ja vaadata poliitikat seestpoolt. Ehk siis see oligi aastat 1999 august, kui ma andsin peatoimetajale lahkumisavalduse ja siis pärast seda ühinesin Reformierakonnaga. Ja siis edasi olen nii-öelda poliitika poole peal tegutsenud, ehk vaadanud nii-öelda, kuidas moos kommi sisse saab.
Nii, see õnnelik hetk nüüd tuleb, et me lõpuks saame teada, kuidas see moos kommi sisse saab või ei saa teada. Kõik seldub pärast järgmist muusikapala, mille valib saatekülaline Urmas Paet. Mis
no võiks olla midagi, ju Eesti esitajatelt ka, et oleks tasakaal nii meeste naiste, eks ole, kui keelte vahel, et jah, kuna me nii palju rääkisime sellest noorusajast, et siis üks, mis mul on meeles, on seal samas Lasnamäe korteris, kus me elasime, oli noh, pühapäeva hommikud olid alati erilise väärtusega, eks ole, esiteks saab kaua magada ja siis, kui ma läksin elutuppa, siis alati mängis Vikerraadio ja sealt tulid noh, mingisugused Eesti poplood. Nii et võibolla midagi sellest repertuaarist, näiteks noh, Ivo Linna ja Viis viimast.
Jah. Miks mitte veel üks selline lugu, ma kipun neid kommenteerima, aga naljaka kokku sattumise tõttu ma sattusin kunagi välja antud Appelsini laulude kogumikus paar päeva tagasi vaatama selle tekstile, kui sa loed teksti, yeah. Sa vaatad teisiti, kui teda kuulates ja kui sa mõtled, et selle sügaval nõukogude ajal tuleb Ivo Linna lavale ja laulab tähtsaid mehi täis on poodium ja kõik on täis.
Jah, ei no seal on neid...
Siis tuleb vahepreik vahele, mis paneb sellele fraasile punkti. Seda ei saa isegi kahte pidi mõista. See oli nii super, kuidas Appelsin otsustas ilma rähklemata, tülinorimata naeru vääristada seda tolleaegset elu.
Nii on jah, ja noh, tolle hetkel muidugi ju selle peale väga ei mõelnud, aga tagantjärgi kuulates seda teksti, samas see kõik on pantud ju väga kaasa kiskuvasse ja populaarsesse kesta, ehk, ehk muusika seal ümber on ju see põhiline. Nii et jah, nii on ja sellepärast ma jään kindlaks enda juurde. Mängige seda lugu.
Andeks, kas teil on veel ruumi?
Ei, kõik on täis.
Tähtsaid mehi täis on poodium.
Ja kõik on täis.
Mulle pole kohta loodud.
Ja hiljaks käid.
Kõikjal, kus on rahvast reas, seisan viimse viie seas. Ootan, millal taandub kord. Pikk järjekord. Ja liinad võivad rõõmsasti laulda. Hei, küll üks kord saabub aeg. Hei, 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 las liigub järjekord. Kord, kui uni vaevab silma.
Ja aeg on täis.
Kõik on rännul teise ilma.
Let's leave.